Web Radio, πάμε. Το Ιντερνετικό Ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.
Σήμερα είναι Σάββατο, 13 του Δεκέμβρη. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα θα βρίσκεται η Χρυσούλα Γιαμουρίδου, στον ήχο Δημήτρης Κερασιώτης. Σήμερα επιτέλους υπάρχει λίγος ήλιος έξω. Η εβδομάδα που μας πέρασε έχει φέρει αρκετή βροχή, όπως ήταν αναμενόμενο βέβαια, και κάποια προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας από την συνεχή βροχόπτωση, αλλά και από την έλλειψη των αντίστοιχων έργων που θα έπρεπε να υπάρχουν αντιπλημμυρικών. Εδώ στην Αθήνα ακόμα και σήμερα, έτσι όπως ερχόμουν, διάφορα φανάρια στους δρόμους ακόμα δεν είναι σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα ακόμα και το Σάββατο. Τώρα να πάμε στα δικά μας. Στη σημερινή μας εκπομπή καλεσμένες θα έχουμε τη Γεωργία Κουρή και την Κατερίνα Βεζίρη. Είναι πρόεδρος και ειδική γραμματέας αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων σε μονάδες, ιδρύματα και σχολεία ειδικής αγωγής. Να πούμε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε, πριν φτάσουμε στην κουβέντα μας με τις καλεσμένες μας, είχαμε πολλές κινητοποιήσεις και εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα είχαμε τα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα την προηγούμενη Κυριακή, τα οποία ήταν ενάντια στους αντιασφαλιστικούς σχεδιασμούς και στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό που εκείνη την ώρα συζητιόταν και ψηφιζόταν στη Βουλή. Στην Αττική συγκεκριμένα χιλιάδες εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι με κάλεσμα της ΠΑΣΕΒΕ, γυναίκες με την ΟΓΕ και νεολαίοι με το κάλεσμα του ΜΑΣ συμμετείχαν στη συγκέντρωση που διοργάνωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στην πλατεία της Ομόνοιας. Η μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας βέβαια έχει και μια ξεχωριστή σημασία, μιας και τα μέτρα που σχεδιάζονται για το ασφαλιστικό, όπως είναι η επέκταση του ελάχιστου αριθμού ενσύμων που χρειάζονται για να θεμελιώσει κάποιος εργαζόμενος συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αυξάνονται, δηλαδή από τις 4.500 ένσημα που ήταν πριν φτάνουν στις 6.000. Πλήττεται δηλαδή κυρίως η νέα γενιά, η οποία αποκλείεται επί της ουσίας από οποιαδήποτε σύνταξη στο μέλλον. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συγκέντρωση αυτή της προηγούμενης Κυριακής αποφασίστηκε και οργανώθηκε και προπαγανδίστηκε μέσα σε λίγα 24 ώρα μετά από την έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, όπου δόθηκε και το σύνθημα για ξεσηκωμό. Μέσα σε 4 λοιπόν μέρες, στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, έγιναν διαμαρτυρίες σε υπουργεία, σε κρατικές υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1000 εξορμήσεις, γίνανε περιοδίες σε τόπους δουλειάς, πικετοφορίες και άλλες δράσεις στις γειτονιές από τις λαϊκές επιτροπές. Να περάσουμε σε μια κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη από τους συνταξιούχους, οι οποίοι διοργάνωσαν μια πολύωρη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με τραγούδι, φαγητό και κρασί. Ο καιρός βέβαια δεν στάθηκε σύμμαχος, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να γλεντήσουν, να διαδηλώσουν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως το να δοθεί εδώ και τώρα η 13η και 14η σύνταξη και να αποκατασταθούν όλες οι απώλειες της περίοδου της κρίσης. Την κινητοποίηση διοργάνωσαν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, Δημοσίου, ΟΣΕ, ΟΑΕ, ΝΑΤ, ΤΑΕ και ΟΤΑ. Στο πλευρό τους να πούμε ότι βρέθηκαν εκατοντάδες εργαζόμενοι και νεολαίοι, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ και συμμετείχαν με τα πανό των συνδικάτων τους. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία των απεργών της Coca-Cola από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εδώ και πάνω από ένα χρόνο βρίσκονται σε απεργία. Ενώ στη συγκέντρωση συμμετείχε και η ΠΑΣΕΒΕ. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα είμαστε εδώ μέρα και νύχτα για να διεκδικήσουμε αυτά που μας πήραν από τις τσέπες. Δεν θα νομιμοποιήσουμε στη συνείδησή μας ποτέ αυτά που μας έχουν περικόψει, γιατί είναι δικός μας μόχθος. Επόμενο ραντεβού των συνταξιούχων της Αττικής είναι η συγκέντρωση που διοργανώνουν την ερχόμενη Πέμπτη στις 18 του Δεκέμβρη στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης με πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας, όπου θα επιδιώξουν να συναντηθούν με τον Υπουργό. Να πούμε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε, την Πέμπτη πάλι, οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Fortnet και Wind, σε δύο μεγάλα μονοπόλια του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, προχώρησαν σε 24-ωρη απεργία, που είχε βασικό στόχο την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, αλλά και τη βελτίωση των συνθήκων δουλειάς και την κατάργηση της επινοικιαζόμενης εργασίας, που κυρίως σε τέτοιους κλάδους, σε τέτοια μονοπόλια στις τηλεπικοινωνίες, ανθεί η επινοικιαζόμενη εργασία. Να πούμε ότι και οι δύο απεργίες ήταν επιτυχημένες, λόγω της μεγάλης συμμετοχής και ανταπόκρισης που είχαν από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε αυτές τις εταιρείες. Τώρα, αφού πιάσαμε το ζήτημα των απεργιών, να θυμίσουμε ότι αύριο την Τετάρτη, στις 14 του Δεκέμβρη, απεργούν πανελλαδικά οι εργαζόμενοι στο εμπόριο ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας. Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εμποριοπαλλήλων της Αθήνας, συμμετέχοντας βέβαια στην πανελλαδική απεργία, καλεί στη συγκέντρωση στα γραφεία του Συλλόγου, στην Αγίας Φιλοθέης 5Β, εδώ στην πλατεία της Μητρόπολης, στις 9.30 ώρα το πρωί. Και ουσιαστικά με αυτά τα μέτρα που παίρνονται, που προσπαθούν δηλαδή να βάλουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν και τις Κυριακές, ποιοι έχουν συμφέρον και ποιοι είναι αυτοί που κόπτονται για το άνοιγμα των καταστημάτων 7 μέρες το χρόνο, ποιους ουσιαστικά ωφελεί αυτό το μέτρο. Τα επιχείρηματα τώρα της κυβέρνησης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης των μεγαλοεπιχειρηματιών είναι ότι η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, θα εξυπηρετηθούν εκατομμύρια τουρίστες που περνούν από την Αθήνα, θα αυξηθεί ο τζίρος, θα εφαρμοστεί ουσιαστικά το μοντέλο των ευρωπαϊκών χωρών, όπου σε αυτές τις χώρες είναι ανοιχτά τα μαγαζιά όλες τις Κυριακές. Βέβαια, όλα αυτά τα επιχειρήματα στην πράξη έχουν καταρριφθεί. Δεν είναι ότι οι εργαζόμενοι ούτε δεν έχουν χρόνο, αλλά ούτε οι τουρίστες ότι δεν μπορούν να ψωνίσουν τις επόμενες μέρες. Η κατάργηση της Κυριακής Αργίας οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους ουσιαστικά στην εξαθλίωση. Έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικογενειακή, στην προσωπική του ζωή, στο δικαίωμα που έχει κάθε εργαζόμενος για ελεύθερο χρόνο και για ξεκούραση. Και υπάρχει και μία νέα εξέλιξη, κατά την οποία η κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, προωθεί το άνοιγμα των καταστημάτων μία επιπλέον Κυριακή, δηλαδή και την 28η του Δεκέμβρη, πέραν από τις 7 που προβλέπεται ήδη από τον νόμο. Αυτό αποτελεί ένα ακόμα βήμα στο στόχο για ανοιχτά καταστήματα όλες τις Κυριακές του χρόνου και πρακτικά σημαίνει ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά 3 από τις 4 Κυριακές του Δεκέμβρη. Να πούμε ότι οι συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο δεν είναι μόνο στην Αθήνα στο κέντρο, αλλά και στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρίνιο, στη Λαμία και στο Ηράκλειο. Τώρα μία τελευταία είδηση πριν περάσουμε και στη σημερινή μας κουβέντα με τις καλεσμένες μας. Είναι η εξής. Μία είδηση που προκαλεί και μεγάλα ερωτηματικά. Την προηγούμενη εβδομάδα, μία ομάδα, όλοι θα γνωρίζουμε, ενημερωνόμαστε ουσιαστικά από όλα τα μέσα. Έπαιζε πάρα πολύ αυτή η είδηση για την κατάληψη που πραγματοποίησε ομάδα αυτοαποκαλούμενων αντιεξουσιαστών στα γραφεία της ΓΕΣΕ. Η δράση τους λοιπόν είχε στόχο ειδικά το γραφείο της παράταξης της ΔΑΣ, του ΠΑΜΕ, αφού ήταν το μοναδικό γραφείο συνδικαλιστικής παράταξης που παραβιάστηκε. Αυτό βέβαια δεν το παίξανε ούτε τα μέσα, ούτε ιδιαίτερα τα site από χθες που αποκαλύφθηκε. Από το γραφείο της ΔΑΣ αφαίρεσαν ένα σκληρό δίσκο με αρχεία, έκλεψαν κομπιούτερ και άνοιξαν συρτάρια και φοριαμούς. Υπενθυμίζεται βέβαια ότι αυτό δεν έγινε πρώτη φορά, καθώς τα γραφεία της ΔΑΣ έχουν παραβιαστεί και στην προηγούμενη κατάληψη που είχε γίνει από άτομα των ίδιων χώρων στα γραφεία της ΓΕΣΕ. Τώρα για το πού θα καταλήξουν και το πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα αρχεία είναι άξιο απορίας, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τους η δράση αποκαλύπτει το ρόλο που έχουν αυτές οι δυνάμεις και οι εργαζόμενοι οφείλουν να βγάλουν και κάποια συμπεράσματα από αυτή τη δράση. Να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα προχωρήσουμε στην κουβέντα μας με τις καλεσμένες μας, τη Γεωργία Κουρή και την Κατερίνα Βεζίρη, οι οποίες θα μας πούνε και για τις εκλογές που βασικά είναι αύριο στο Σωματείο Εργαζομένων στις Μονάδες Ιδρύματα και Σχολεία Ειδικής Αγωγής, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο.
Yeah.
να καλωσορίσω λοιπόν σε αυτό το σημείο τις σημερινές μας καλεσμένες. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, είστε από το Σωματείο εργαζομένος στις μονάδες, στα Ιδρύματα και στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο σας. Τι προβλήματα βιώνουν οι εργαζόμενοι, ποιες είναι οι εξελίξεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί φαντάζομαι ότι και σε εσάς θα έχουν έρθει δυσάρεστα.
Έτσι όπως τα λέτε είναι. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση σήμερα και να ξεκινήσω με το πώς είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη όλα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε απλήρωτη εργασία. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να πούμε λίγο πώς δομείται ο κλάδος μας. Ο κλάδος παραδοσιακά είχαν φτιαχτεί κέντρα ειδικής αγωγής, mm-hmm, από γονείς και κηδεμόνες και φιλανθρώπους που τους ενίσχυε συστηματικά το κράτος για να μην πάρει ευθύνη πάνω του, mm-hmm, να φτιάξουν τέτοιους χώρους. Mm-hmm. Τους ενίσχυε και με κρατικό χρήμα και με ευρωπαϊκό χρήμα. Φτιάξανε εγκαταστάσεις κτλ. Και φτιάξαν όλα τα προγράμματα. Τα τελευταία χρόνια με την κρίση αυτό έχει υποχωρήσει, δηλαδή πλέον λείπει η κρατική χρηματοδότηση κάτι λιγότερο από το 25% των προϋπολογισμών των κέντρων αυτών. Και από την άλλη, εδώ και 15, ίσως και λίγο παραπάνω χρόνια, έχουν αρχίσει να δημιουργούνται και ιδιωτικοί χώροι. Mm-hmm. Αμιγώς ιδιωτικοί χώροι, μάλιστα, όπου οι γονείς πληρώνουν, ναι, μπαίνουν και νοσήλια από το ΝΕΟΠΗ πλέον, παλιά από τα ταμεία όπως τα ξέραμε, mm-hmm, και ουσιαστικά έχει εμπορευματοποιηθεί η ειδική αγωγή. Και τελευταία εξέλιξη των τελευταίων χρόνων εννοώ, είναι ότι και τα ελάχιστα δημόσια ειδικά σχολεία, mm-hmm, που υπήρχαν, καλά, υπολειτουργούν, δεν το συζητώ, αλλά έχει αλλάξει και η νομοθεσία και δεν θεωρούνται πλέον καν σχολεία, mm-hmm, αλλά κέντρα υποστήριξης της δουλειάς των κανονικών σχολείων που θα πρέπει να κάνουν ενσωμάτωση, δηλαδή, ναι, τα για άτομα με ειδικές ανάγκες, mm-hmm, θα πρέπει να φοιτούν στο κανονικό σχολείο, mm-hmm, με τον τυπικό πληθυσμό, όπως λέμε στη γλώσσα μας, ναι, με τη βοήθεια ειδικών δασκάλων.
Οι οποίοι θα είναι εκείνη την ώρα στην τάξη που θα είναι και τα υπόλοιπα παιδιά.
Υποτίθεται ναι, ή σε μία ειδική τάξη. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι παράνοια και θα εξηγήσουμε και γιατί. Αυτή είναι η δόμηση. Τώρα τα προβλήματα, για να το ξαναπιάσω, είναι απλήρωτη δουλειά, mm-hmm, κυρίως. Είναι απολύσεις και τρομοκρατίες στους χώρους, mm-hmm, εντατικοποίηση της δουλειάς μας και στα αμιγώς ιδιωτικά κέντρα, εκεί δεν υπάρχει σύμβαση, δεν υπάρχει ωράριο, δεν υπάρχει θεωρήσεις συνεργάτης στα περισσότερα.
Με μπλοκάκι,
ας πούμε. Με μπλοκάκι, απαιτείται το μπλοκάκι. Mm-hmm. Υπάρχουν ώρες πολλές δουλειάς που είναι απλήρωτες, γιατί στο χώρο συνηθίζεται να κάνουμε εποπτείες, επιστημονικές ομάδες όπου, mm-hmm, συζητούνται όλα τα περιστατικά που έχει ένα κέντρο, για να πάρθει μια απόφαση πώς θα αντιμετωπιστεί κτλ. Το κάθε περιστατικό από όλη την ομάδα των ειδικών. Λοιπόν, αυτές οι ώρες είναι απλήρωτη δουλειά.
Μάλιστα. Δεν θεωρείτε δηλαδή...
Και
από τους εργοδότες εργάσιμους χρόνους, εντάξει. Παρόλο, ναι, που οι εργαζόμενοι βρίσκονται είτε στο χώρο δουλειάς τους, είτε οπουδήποτε.
Και βρίσκονται και ίσως και ώρες περίεργες, δηλαδή ακόμα και μετά τις 10 το βράδυ που τελειώνουν οι συνεδρίες με τα παιδιά, έτσι, μάλιστα, λέγονται θεραπείες, ας πούμε, έτσι, mm-hmm, ονομάζονται στο χώρο μας και για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν. Οπότε ναι, είναι αυτή η κατάσταση.
Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε καλεσμένους από την ιδιωτική υγεία. Και εμένα μου είχε κάνει πολύ... μου είχε κάνει εντύπωση. Εντάξει, απλήρωτη δουλειά δυστυχώς υπάρχει, αλλά δεν ήξερα ότι στο συγκεκριμένο κλάδο υπάρχει τόσο πολύ. Και λέγανε οι συνάδελφοι ότι κάποιοι εργαζόμενοι, ας πούμε, το ανέχονται ή μπορεί να ανέχονται την τρομοκρατία που που οι εργοδότες, ας πούμε, αξιοποιούν. Δηλαδή, μπορεί να τους πούν ότι να δουλεύουν με πολύ λίγα χρήματα, με 300 ή με 400 ευρώ, γιατί αλλού είναι τελείως απλήρωτοι, ή μπορεί, για παράδειγμα, να είναι 5 μήνες απλήρωτοι και πάλι να τους τρομοκρατούν, να μην κινητοποιούνται, να μην κάνουν κάτι, γιατί σε έναν άλλο χώρο είναι 12 μήνες απλήρωτοι. Δηλαδή, χρησιμοποιούν αυτή την κατάσταση, την τραγική, για να τους τρομοκρατήσουν. Στο δικό σας το χώρο γίνεται κάτι τέτοιο? Δηλαδή, η τρομοκρατία των εργοδοτών σε ποιο πλαίσιο ακριβώς, πώς ακριβώς αξιοποιείται?
Η τρομοκρατία αξιοποιείται στο να μην κινητοποιηθούμε σε σχέση με την απλήρωτη δουλειά. Mm-hmm. Περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Σαφώς ότι χρησιμοποιούν πως σε άλλους χώρους είναι χειρότερα και πάλι καλά εδώ που είμαστε τόσο λίγο και δεν το έχουμε ξεπεράσει. Σαφώς και μπαίνει έτσι. Αλλά μπαίνει και με τη διαδικασία του όποιος κινητοποιηθεί να φεύγει. Mm-hmm. Δηλαδή, πολύ πρόσφατα, και είμαστε ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε συναδέλφους στο Ίδρυμα Υπαμακάριστος, mm-hmm, στη Νέα Μάκρη, που είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπου ακριβώς επειδή ξεσηκώθηκαν οι εργαζόμενοι, το σωματείο το πήρανε ταξικά χέρια από το καλοκαίρι, mm-hmm, και ξεσηκώθηκαν σε σχέση με την 6-7 μήνες απλήρωτη δουλειά που δίνανε, αντιμετωπίζουν απόλυση. Που βέβαια οι εργοδότες το λένε λήξη σύμβασης, αλλά οι συνάδελφοι εκεί καλύπτουν πάγιες ανάγκες του κέντρου και σαφώς είναι απόλυση.
Mm-hmm. Και να πούμε εδώ ότι δυστυχώς αυτή η λογική επηρεάζει και ένα κομμάτι των ίδιων των εργαζομένων. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε κέντρα που ή ιδρύματα που προς το παρόν πληρώνονται, mm-hmm, θεωρούν ότι δεν είναι δική τους, ας πούμε, ανάγκη η συμμετοχή στο σωματείο, η συμμετοχή στους αγώνες, ότι εμείς είμαστε καλά,
ότι είναι καλά.
Δόξα τω Θεώ. Ας αγωνιστούν οι άλλοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν την απειλή. Εδώ όμως να πούμε ότι δεν μπορεί, πώς να το πω, όλη η κατάσταση παντού να χειροτερεύει και κάποια κέντρα να ευημερούν. Δηλαδή, mm-hmm, κάποια στιγμή η κατάσταση αυτή θα φτάσει και εκεί.
Μάλιστα.
Να πούμε βέβαια ότι το σωματείο τότε θα είναι εκεί να τους υποστηρίξει, mm-hmm, να στηρίξει τον αγώνα τους, να διεκδικήσει μαζί τους. Όμως θα πρέπει και οι ίδιοι εργαζόμενοι να το νιώσουν αυτό και να δραστηριοποιηθούν πριν έρθει και το πρόβλημα στην πόρτα τους.
Ακριβώς. Να ρωτήσω τώρα γενικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Δεδομένου, βάζοντας αυτό δηλαδή σε όλο το πλαίσιο για την επίθεση που δέχεται η εργατική λαϊκή οικογένεια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μια οικογένεια η οποία έχει ένα μέλος της, το οποίο έχει κάποιο είδους προβλήματος. Τι δυσκολία αντιμετωπίζει από άποψη, δεν γνωρίζω τώρα, επιδομάτων, πρόνοιας, στο να βρει μια δουλειά αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι στο περιθώριο.
Ουσιαστικά ναι, είναι στο περιθώριο. Είναι στο περιθώριο γιατί πέρα από τα επιδόματα που κόβονται και έχουν μειωθεί, mm-hmm, πέρα του ότι έχουν μπει σε λειτουργία τα ΚΕΠΑ που είναι οι επιτροπές που εξετάζουν τα ποσοστά αναπηρίας, mm-hmm, με εντολή να κόψουν, αυτό, mm-hmm, σημαίνει ότι μειώνουν το ποσοστό αναπηρίας, mm-hmm, ώστε να μην μπορεί ο ανάπηρος να πάρει το επίδομά του, να πάρει τα χρήματα που δικαιούται. Τα ελάχιστα αυτά, έτσι, τα οποία να πούμε ότι δεν φθάνουν για τις θεραπείες, δεν φθάνουν για την υποστήριξη που χρειάζεται, τεχνική, θεραπευτική, φαρμακευτική, δεν αρκούν σε καμία περίπτωση, είναι τίποτα μηδέν. Και αυτά τα λίγα λοιπόν τους τα κόβουν. Συν του ότι υποβάλλονται σε μια τεράστια ταλαιπωρία του να περνάνε και να ξαναπερνάνε από επιτροπές, τη στιγμή που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς έχουν και μόνιμες βλάβες, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάστασή τους μέσα στα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια. Και μάλιστα όταν είναι από μια ηλικία και μετά, αυτή η κατάσταση μάλλον θα χειροτερεύει και δεν θα καλυτερεύει. Οπότε από αυτή την άποψη σαφώς βρίσκονται στο περιθώριο. Το ποσοστό ανεργίας στα άτομα με αναπηρία έχει ξεπεράσει και το 90, ίσως και 95%, δηλαδή εξωφρενική. Είναι ελάχιστη αυτή που εργάζουν.
Ναι, είναι ελάχιστη αυτή που δουλεύουν.
Και κατ' ομολογία του Υπουργού Εργασίας, του κ. Γκέρογλου, που τον είχαμε δει την επευκαιρία της διαμαρτυρίας μας στις 3 Δεκέμβρη, λοιπόν, ομολόγησε ότι στην καινούργια προκήρυξη που έχουν για, για δημόσιους χώρους για τα ΑΜΕΑ, μιλάμε για 500, το πολύ να φτάσει τις 700 θέσεις πανελλαδικά η προκήρυξη. Είναι σταγόνα στον ωκεανό, στην κυριολεξία.
Τώρα, επί τη ευκαιρία, αφού ανέφερες και για την κινητοποίηση, άμα να λέγαμε δύο λόγια παραπάνω. Νομίζω αυτή η μέρα, η 3η του Δεκέμβρη, είναι η Παγκόσμια ημέρα των ΑΜΕΑ. Ναι. Υπήρχε συμμετοχή. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την κινητοποίηση.
Στις 3 του Δεκέμβρη, η Παγκόσμια ημέρα των ΑΜΕΑ, οι ταξικές δυνάμεις στον χώρο του ΑΜΕΑ, των ΑΜΕΑ, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων, μαζί με το Σωματείο της Ειδικής Αγωγής, το ΣΕΜΙΣΕΑ, κάνουμε κινητοποίηση για όλα αυτά τα ζητήματα που είπε και η Γεωργία προηγουμένως, στο Υπουργείο Εργασίας. Η αντιμετώπιση τους, όπως πάντα, ήταν αρκετά προκλητική. Μας είπαν ξεκάθαρα ότι ναι, όσα διεκδικείτε δεν πρόκειται να δοθούν. Δηλαδή, στο αίτημα για προσλήψεις ΑΜΕΑ απαντούν με 700 θέσεις πανελλαδικά. Τα ικανά προσεργασία άτομα με ειδικές ανάγκες είναι πάρα πολύ περισσότερα. Στο θέμα των απολύσεων και της μη χρηματοδότησης των κέντρων, πάλι η απάντησή τους ήταν στο περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση, δεν υπάρχει συγκεκριμένος υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Το Υπουργείο μας στέλνει στην περιφέρεια, η περιφέρεια μας στέλνει στο Υπουργείο σε σχέση με τη χρηματοδότηση.
Και η ευθύνη γυρνάει από τον
ένα στον άλλο. Οι εργαζόμενοι όμως παραμένουν απλήρωτοι και κάπως πρέπει να ζήσουν. Να πούμε εδώ ότι εμείς ως Σωματείο Ειδικής Αγωγής είμαστε σε συμμαχία και συμπαράταξη με αυτές τις δυνάμεις, με τη Συντονιστική Επιτροπή και τον Ενιαίο Σύλλογο ΑΜΕΑ. Θεωρούμε ότι οι διεκδικήσεις και τα αιτήματα πρέπει να είναι ενιαία και κοινά, με την έννοια ότι και οι ανάγκες είναι κοινές, και των εργαζομένων και των ατόμων που αυτοί οι εργαζόμενοι εξυπηρετούν. Αντίστοιχα, δηλαδή, όπως δικό μας αίτημα θα πρέπει να είναι καμία πληρωμή από τους γονείς στα κέντρα, έτσι αντίστοιχα και αίτημα των γονιών θα πρέπει να είναι να πληρωθούν οι εργαζόμενοι που εξυπηρετούν τα παιδιά μας.
Μάλιστα.
Υπάρχει δηλαδή αυτός ο συντονισμός αρκετό καιρό τώρα.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε τώρα για τα αιτήματα συγκεκριμένα που έχει το σωματείο για τους εργαζόμενους.
Πρώτα απ' όλα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η πληρωμή των δεδουλευμένων. Γιατί σε πολλά κέντρα ξεκινάμε από τους 4 και φτάνουμε μέχρι και τους 10 μήνες απλήρωτης δουλειάς. Άρα, βασικό μας αίτημα είναι η πληρωμή των δεδουλευμένων. Άλλο μας αίτημα είναι το σταμάτημα των απολύσεων, επαναπρόσληψη όσων έχουν ήδη απολυθεί, γιατί είναι απαραίτητη, με την έννοια ότι πολλά από τα κέντρα, ακριβώς επειδή έχει μειωθεί η κρατική επιχορήγηση, έχουν μειώσει και τις υπηρεσίες τους. Δεν βγαίνει πλέον η δουλειά, δηλαδή έχουν καταντήσει αρκετά από τα κέντρα να είναι παιδοφυλακτήρια. Δεν γίνεται ουσιαστική αποκατάσταση, δεν προχωράει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν βλέπεις αποτελέσματα. Και βέβαια για μια σειρά κέντρα και το αποτέλεσμα είναι η εργασιακή αποκατάσταση. Ουτοπικό πλέον. Στην παρούσα κατάσταση και με τα δεδομένα που έχουμε. Έτσι, για μας δεν είναι καθόλου ουτοπικό, δεν θεωρούμε ότι είναι ουτοπικό, ούτε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, το άλλο θέμα που βάζουμε είναι η μη πληρωμή τροφίων από τους γονείς. Υπάρχουν λοιπόν κέντρα που ακριβώς επειδή έχει μειωθεί η επιχορήγηση, αλλά ακόμα και πριν μειωθεί, ζητούσανε χρήματα από τους γονείς, εν είδη χορηγίας, δεν το βάζανε πάντα ανοιχτά ότι είναι τροφή, ακόμα και τα φιλανθρωπικά. Ναι. Δεν μιλάμε για τα αμιγώς ιδιωτικά, εκεί σαφώς και πληρώνουν οι γονείς και ναι. πολλά χρήματα. Μιλάμε απλώς για αυτά που δήθεν είναι φιλανθρωπικά. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν και πριν από την κρίση και πριν τη μείωση των επιχορηγήσεων ζητούσαν πάλι χρήματα από τους γονείς, παίρναν τροφεία υπομορφή δωρεάς, χορηγίας, τα ονοματίζανε όπως τα ονοματίζαν τέλος πάντων. Το καινούριο σύστημα που έχει βγει είναι ότι κατακερματίζουν τις υπηρεσίες. Υπηρεσίες δηλαδή που δεν μπορούν να προσφέρουν πλέον ως σύνολο. Mm-hmm. Τις ονομάζουν κάπως αλλιώς, τις πάνε και πουλάνε την υπηρεσία. Έχουν ένα κεντρικό κορμό που υποτίθεται ότι είναι, αν όχι δωρεάν, τέλος πάντων καλύπτεται με το νοσήλιο του ΕΟΠΗ ή με mm-hmm. την κρατική χρηματοδότηση. Mm-hmm. Αν θέλεις όμως και αυτό να κάνει το παιδί σου, θα πρέπει να το πληρώσεις εξτρά. Αν θέλεις και εκείνο, θα πρέπει να το πληρώσεις πλέον. Οπότε κατακερματίζουν τις υπηρεσίες και τις πουλάνε ουσιαστικά ως ξεχωριστά κομμάτια της δουλειάς που γίνεται στους χώρους. Mm-hmm. Οι ιδιώτες βέβαια συστηματικά το κάνουν αυτό. Άρα και ένα κομμάτι των αιτημάτων είναι να σταματήσουν οι πληρωμές. Εμείς διεκδικούμε σύστημα ειδικής αγωγής δημόσιο δωρεάν για όλους σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα mm-hmm. και δεν θέλουμε εκπτώσεις σε αυτό.
Γιατί υπάρχουν δυνατότητες.
Υπάρχουν οι δυνατότητες και αυτό έχει φανεί. Είναι ξεκάθαρο πως υπάρχουν. Mm-hmm. Έχουμε και το παράδειγμα στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, όπου υπήρχαν. Τότε ήταν με τη μορφή των προστατευμένων εργαστηρίων η παραγωγή εξασφαλισμένη. Οι άνθρωποι δηλαδή δούλευαν, mm-hmm. Συνεισέφεραν στην παραγωγή, πληρωνόντουσαν γι' αυτό. Είχαν παροχές, είχαν εκπαίδευση, είχαν ειδικούς χώρους. Mm-hmm. Και εδώ να έρθουμε να σπάσουμε λίγο αυτό το μύθο της ενσωμάτωσης, που είναι παρανοϊκό με την έννοια ότι υπάρχει ανάγκη για ειδικούς πληθυσμούς να έχουν ειδικό σχολείο. Ναι. Το να τους βάλεις μέσα στο κανονικό σχολείο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να ενσωματωθούν, σαφώς και μπορούν. Και με μία προοπτική και χρηματοδότηση, όπως θα έπρεπε να είναι δημόσιες και τα λοιπά δωρεάν, με ένα μακρόπνο σχέδιο θα μπορούσαν να γίνουν και περισσότερα, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν και περισσότερα άτομα και στην κανονική εκπαίδευση, για την παιδική ηλικία μιλάμε τώρα. Όμως δεν μπορείς να το κάνεις από τη μία μέρα στην άλλη και δεν μπορείς να το κάνεις κλείνοντας τα ειδικά σχολεία. Τα ειδικά σχολεία πρέπει να υπάρχουν, να εκπαιδεύουν τον πληθυσμό που δεν μπορεί να τα καταφέρει στο γενικό σχολείο και αν κάποιος είναι έτοιμος να πάει στο ειδικό σχολείο, βεβαίως να έχει τη δυνατότητα, στο γενικό σχολείο, στο τυπικό, συγγνώμη, ναι, να έχει τη δυνατότητα με την κατάλληλη υποστήριξη να πάει και εκεί.
Τώρα θυμήθηκα ένα παράδειγμα, εμένα μία φίλη μου δούλευε σαν δασκάλα σε ένα σχολείο στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Και εκεί πέρα αυτό υπάρχει. Υπάρχει κατά κόρον εδώ και χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν, ας πούμε, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και υπάρχουν και παιδιά που μπορεί να έχουν αυτισμό. Εκεί πέρα δεν ήταν εκπαιδευμένη σε ειδική αγωγή, δεν γνώριζε πώς μπορεί να χειριστεί κάτι τέτοιο και μου έλεγε ότι υπήρχε πρόβλημα, γιατί ούτε το παιδί αυτό βοηθιότανε από την ίδια, γιατί δεν ήταν εκπαιδευμένη, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, επειδή μικρά παιδιά δεν είχαν τον τρόπο να το αντιμετωπίσουν έτσι όπως έπρεπε. Θέλω να πω ότι και στην Ευρώπη δηλαδή, αυτά που τώρα θέλουν να τα περάσουν σε εμάς ως κάτι προοδευτικό και ως κάτι καλό, υπάρχουν εδώ και χρόνια.
Έχετε δίκιο, υπάρχουν εδώ και χρόνια, γιατί ακριβώς έπρεπε να γίνουν έτσι τα πράγματα για να πάει η ειδική αγωγή στους ιδιώτες.
Ακριβώς.
Γιατί από εκεί μπορεί να βγει πολύ μεγάλο κέρδος.
Ακριβώς.
Πληρώνοντας ο γονιός το απογευματινό πρόγραμμα του παιδιού, γιατί στο κανονικό σχολείο δεν θα γίνει η δουλειά όπως πρέπει. Mm-hmm. Θα τραυματιστεί ίσως και ψυχικά εννοώ το άτομο στο κανονικό σχολείο, εάν δεν γίνει η δουλειά όπως πρέπει, που δεν γίνεται. Ναι. Γιατί και εκεί δεν δίνονται και τα ανάλογα κονδύλια για να γίνει εδώ που τα λέμε έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στην εκπαίδευση εδώ δεν υπάρχουν δάσκαλοι για τις κανονικές τάξεις. Τις έχουν φτάσει να είναι 25-30 άτομα, 30 μαθητές μέσα στην κανονική τάξη. Πόσο μάλλον μέσα σε αυτή την τάξη να έχεις και ειδικό πληθυσμό και μάλιστα με το καινούριο νομοσχέδιο που πρόκειται να δώσουν κάποια στιγμή να περάσει και από τη Βουλή, καταργούν και αυτό που είχαν την παράλληλη στήριξη, σου λέει, ένας ειδικός ανασχολείο. Οπότε τι παράλληλη στήριξη να κάνεις, πώς θα είσαι και μέσα στην κανονική τάξη να στηρίξεις, πώς θα είσαι και στο τμήμα ένταξης, πώς θα τα κάνεις όλα αυτά, είναι αδιανόητο πραγματικά. Mm-hmm.
Μάλιστα, να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι και επιστρέφοντας να κουβεντιάσουμε και για τις εκλογές.
Επιστρέφουμε εδώ στη κουβέντα μας. Είχαμε μείνει στην ιδιωτική πρωτοβουλία και πώς τέλος πάντων το κράτος αποφασίζει να βγάλει από πάνω του το βάρος
στην εισαγωγή,
γιατί την ευθύνη, γιατί αυτοί έτσι το βλέπουν ως κόστος, και να το δώσει σε ιδιώτες.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που το κράτος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία, αφήνει τεράστιο χώρο στον ιδιώτη να έρθει να στήσει την επιχείρησή του και να κερδοφορήσει σε βάρος των αμαία και των οικογενειών του. Mm-hmm. Και φυσικά με το μικρότερο δυνατό κόστος, άρα με απλήρωτους ή κακοπληρωμένους εργαζόμενους. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην ειδική αγωγή, σε όλους τους χώρους που το δημόσιο κράτος οπισθοχωρεί mm-hmm. και αφήνει χώρο. Το δημόσιο όμως γιατί οπισθοχωρεί? Οπισθοχωρεί γιατί γι' αυτό δεν αποφέρει κέρδος η εκπαίδευση των αμαία. Είναι mm-hmm. κόστος. Και άρα θέλει να πετάξει το κόστος από πάνω του mm-hmm. και να εξυπηρετήσει και τον επιχειρηματία, αφήνοντάς του το περιθώριο να φτιάξει την επιχείρησή του και να βγάλει από αυτό...
Που γι' αυτόν θα είναι κέρδος.
Ακριβώς. Το αντίστοιχο κέρδος. Mm-hmm. Οπότε και στο χώρο της ειδικής αγωγής κάπως έτσι είναι τα πράγματα και οδεύουν ακόμα χειρότερα. Mm-hmm.
Και κάνοντας και πίσω, ας πούμε, το δημόσιο, η δημόσια παροχή δίνει χώρο στην ιδιωτική πρωτοβουλία και μέσω των κίνσεπ, των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Στο δικό σας τον χώρο αναπτύσσονται τέτοιου είδους επιχειρήσεις ή είναι στα σκαριά?
Το δεύτερο, είναι στα σκαριά. Είναι στα σκαριά και αυτό γιατί είναι σε αναμονή των χρηματοδοτήσεων. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τους εργαζόμενους μαζί με τους ανθρώπους με αναπηρία να διαχειριστούν τη φτώχεια τους. Το τυράκι δεν έχει πέσει ακόμα για να ολοκληρωθεί το σκηνικό της φάκας.
Μάλιστα.
Αλλά στείνονται, προωθούνται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που είναι και ένας άλλος πυλώνας που μέχρι τώρα, το είπαμε και στην αρχή, στηριζόντουσαν αρκετά από τα κέντρα, μέσω δηλαδή ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ναι. Το ευρωπαϊκό, το κοινοτικό χρήμα που ερχόταν. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσει να δίνεται, αλλά τώρα πλέον με τους όρους της κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή βάζοντας το τρυπάκι απλήρωτους εργαζόμενους, άνεργους ανθρώπους με αναπηρία, που έχουν ανάγκη να δουλέψουν, το να φτιάξουν δικούς τους συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις δήθεν, οι οποίες όμως μέσα σε τι περιβάλλον θα λειτουργήσουν? Μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, μέσα στον ανταγωνισμό, θα πρέπει να ανταγωνιστούν άλλες επιχειρήσεις mm-hmm. για να μπορούν να έχουν κέρδος, έτσι, που σημαίνει φθηνή εργασία, γιατί αυτό σημαίνει ανταγωνισμός, έτσι, μείωση του κόστους, που το μεγαλύτερο κόστος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εργατικό δυναμικό, το να πληρώσεις τους ανθρώπους που δουλεύουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μιλάμε για διαχείριση της φτώχειας αυτών των ανθρώπων. Έχουμε τα παραδείγματα και από τις άλλες χώρες, και εκεί που θριαμβολογούν ότι έχουν πετύχει κοινωνικές επιχειρήσεις, ουσιαστικά έχουν γίνει ιδιωτικές επιχειρήσεις mm-hmm. ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αποφέρουν πολύ μεγάλα κέρδη για αυτούς που το διαχειρίζονται, αλλά για αυτούς που εργάζονται είναι με τους μισθούς της εξαθλίωσης.
Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά καλλιεργούν και το ζυζάνιο, ας πούμε, το να γίνεις επιχειρηματίας, να κοιτάξεις τον εαυτό σου, το ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση εσύ θα τη γλιτώσεις.
Έτσι ακριβώς προβάλλεται και μέσα από την τηλεόραση με εκπομπές, μέσω της χρηματοδότησης που δίνουν όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την προβολή της ιδέας της επιχειρηματικότητας. Έχει μπει στα σχολεία, τα κανονικά τουλάχιστον από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, πώς θα διαφημίσεις ένα προϊόν μέσα στα μαθήματα της γλώσσας, πώς θα χρησιμοποιήσεις... Ναι, έχει μπει πλέον κανονικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το πώς θα γίνεις ένας καλός επιχειρηματίας. Και θα καλλιεργήσεις αυτή την ιδέα της επιχειρηματικότητας mm-hmm. και στη νέα γενιά. Οπότε, ναι, παίζει και στο δικό μας χώρο. Είναι, είπαμε, όπως είπαμε και πριν, ότι αναμένονται αυτά οι τρόποι που θα δώσουν και τη χρηματοδότηση για να τσιμπήσει ο κόσμος, γιατί βέβαια ο εξαθλειωμένος θα πιαστεί από οτιδήποτε. Όταν είσαι άνεργος, όταν είσαι απλήρωτος, θα πεις «ΟΚ, okay, εντάξει, να μπω σε ένα πρόγραμμα», όπως είναι όλα τα προγράμματα του ΑΕΔ, κάπως έτσι θα είναι.
Πόσο χειρότερα μπορεί τρόπος, να είναι.
Ναι, θα είναι ένας τρόπος να επιβιώσεις. Αυτό. Mm-hmm.
Αύριο έχετε και τις εκλογές σας.
Ναι, αύριο έχουμε και τις εκλογές μας. Κλείσαμε τη διετία μας και αύριο έχουμε... Ξεκινάμε από το πρωί στις 10.30 με την εκλογοαπολογιστική μας συνέλευση και προχωράμε από τις 12 και μετά μέχρι τις 6 το απόγευμα με την εκλογική διαδικασία. Mm-hmm. Καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει, γιατί σε όλα αυτά τον αφορούν. Mm-hmm. Φτιάχνουν το μέλλον του χωρίς να είναι εκεί, χωρίς να ξέρει τι του ετοιμάζουν. Εμείς λέμε ότι πρέπει να συμμετέχει, πέρα από το να ενημερώνεται για αυτά που γίνονται, αλλά και να συμμετέχει και να αντιδράσει όλα αυτά. Εμείς καλούμε τον κόσμο να αντιδρά και σε ταξική κατεύθυνση
και οργανωμένα
σαφώς μέσα από το σωματείο. Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους από τα κέντρα, τα φιλανθρωπικά αλλά και τα αμιγώς ιδιωτικά να έρθουν, να γίνουν μέλη, να γραφτούν στο σωματείο, να συμμετέχουν σε κάθε διαδικασία του σωματείου, στις γενικές συνελεύσεις, στις συσκέψεις μας, σε ό,τι κάνουμε και να ζωντανέψει ακόμα περισσότερο το ΣΕΜΗΣΕΑ.
Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ένας ακόμα λόγος που πρέπει οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση αυτή στα χέρια τους, να γίνουν μέλη του σωματείου, να ψηφίσουν στις εκλογές, να συμμετέχουν, είναι ότι το σωματείο αυτή την περίοδο είναι σε διαδικασία υπογραφής κλαδικής σύμβασης. Mm-hmm. Στο χώρο δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση. Ναι, οι εργαζόμενοι πληρώνονται με διάφορα μισθολόγια, με διάφορες συμβάσεις. Είναι δηλαδή κάποιοι εργαζόμενοι που πληρώνονται με την ΚΙΑ. Μια κοινή υπουργική απόφαση που υπήρχε για τους εργαζόμενους στα κέντρα της ειδικής αγωγής. Mm. Κάποιοι είναι με το μισθολόγιο του δημοσίου. Κάποιοι είναι με επιχειρησιακές. Όχι επιχειρησιακές, με ατομικές. Κάποιοι είναι με τις επαγγελματικές συμβάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση πληρωμών αφήνει πολύ εύκολα περιθώριο στους εργοδότες, γιατί να μην έχουμε και καμιά αυταπάτη, οι διοικήσεις στα κέντρα εργοδότες είναι, να έχουν τους εργαζόμενους με οποιοδήποτε μισθό να κάνουν ό,τι θέλουν, να δίνουν, να μην δίνουν επιδόματα, να ανεβάζουν, να κατεβάζουν, όχι να ανεβάζουν, συνήθως να κατεβάζουν, καταβούληση. Οπότε θεωρούμε ότι ο κλάδος πρέπει να ενιοποιηθεί, να ισχυροποιηθεί και μέσα από μια κλαδική σύμβαση που πέρα από το ζήτημα του μισθού, που είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό, βάζει και πάρα πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις και με τους όρους που θα δουλεύει ο εργαζόμενος σε αυτά τα κέντρα. Πόσο μάλλον οι εργαζόμενοι στα απογευματινά, τα αμιγώς ιδιωτικά, που είναι και με μπλοκάκι, που και εκεί πέρα δηλαδή η κατάσταση των πληρωμών είναι εξωφρενική. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δουλεύει για 4 ευρώ την ώρα. Mm-hmm.
Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή έχουν συμφέρον, οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές στο κλαδικό το συνδικάτο, γιατί η ισχυροποίηση του συνδικάτου τους ίδιους τους εργαζόμενους θα φέρει σε άλλη θέση, θα είναι ουσιαστικά πιο ισχυροί και οι ίδιοι μέσα από αυτό και συμμετέχοντας όχι μόνο στις εκλογές αλλά όπως είπατε και εσείς πριν σε όλες τις διαδικασίες να κάνουν το σωματείο και την ισχυροποίησή του δική τους υπόθεση.
Φυσικά, εμείς να πω ότι και τα διοικητικά μας συμβούλια είναι ανοιχτά στους εργαζόμενους να τα παρακολουθούν και να έρχονται με τη γνώμη τους, με τη θέση τους, με τα ζητήματα του χώρου τους, να τα βάζουν στο σωματείο, να ακουμπούν σε αυτό. Και όταν λέμε σωματείο εννοούμε τους εργαζόμενους στον κλάδο, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι απρόσωπο το σωματείο ή δεν είναι μόνο το διοικητικό του συμβούλιο. Mm-hmm. Και με βάση αυτό να αναπτυχθεί και η αλληλεγγύη και η συνεισφορά από τον ένα χώρο στον άλλο στη διαδικασία της αντιμετώπισης και του πολέμου που έχουμε ανοίξει με τις διοικήσεις των κέντρων, με την κυβέρνηση στην ουσία. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, οι διοικήσεις το μακρύ χέρι της κυβέρνησης στους χώρους είναι. Mm-hmm.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν κλείσουμε?
Νομίζω πως πρέπει να προσθέσουμε κάτι πριν κλείσουμε σε σχέση με το τι κάνανε οι άλλες δυνάμεις όλο αυτό το διάστημα mm-hmm. στο σωματείο. Mm-hmm. Κυρίως καλούσανε τους εργαζόμενους να παλέψουν αυτό που λέμε κάτω από ξένη σημαία και για άλλα αιτήματα. Mm-hmm. Βγάζανε βέβαια αντιμνημονιακές κορώνες, καλούσανε τον κόσμο να παλέψει την Τρόικα mm-hmm. που έχει κάνει δικτατορία στην Ελλάδα mm-hmm. και προτεκτοράτο. Mm-hmm. Κατηγορούσανε το σωματείο ότι συντάσσεται με το ΠΑΜΕ και περιχαρεκάουνει τους εργαζόμενους mm-hmm. και βάζει έτσι διαχωριστικές γραμμές. Από πλευράς ομοσπονδίας έμπαινε ότι κομματικοποιούμε το συνδικαλισμό, το πολιτικοποιούμε, θα έπρεπε να είναι απολυτίκτα πράγματα, mm-hmm. τη στιγμή που η ομοσπονδία, να πούμε, είναι ουσιαστικά στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Μπορεί μεν να κατεβαίνει ένα ψηφοδέλτιο τύπου ενιαίο απέναντι σε αυτό του ΠΑΜΕ, ωστόσο γνωρίζουμε καλά ότι είναι ταγμένη στη διαδικασία αυτή για το ΣΥΡΙΖΑ. Οι ανακοινώσεις που έχουν βγάλει έχουν κάνει ακόμα και προσπαθήσανε μάλλον να συμμετάσχουν ακόμα και σε μια επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ως ομοσπονδία αυτούσια, πράγμα που το σταματήσαμε βέβαια όταν ήρθε στα χέρια μας η ενημέρωση και η είδηση. Αλλά θέλω να πω ότι είναι σε στενή συνεργασία mm-hmm. και όλες τους οι ανακοινώσεις είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Και είναι και οι δυνάμεις που καλούν τους εργαζόμενους, ουσιαστικά τους λένε ότι με μια αλλαγή κυβέρνησης ναι. θα αλλάξουν και τα πράγματα. Και δεν ξέρω κατά πόσο τους καλούν να αγωνιστούν.
Έτσι ακριβώς. Τα αγωνιστικά καλέσματα της Ομοσπονδίας, όταν και εφόσον γίνανε, ήταν κάτω από τη δική μας πίεση mm-hmm. του να καλέσουμε. Δεν γίνεται, βρε παιδιά, εδώ να είναι οι συνάδελφοι απλήρωτοι, όλοι μας να είμαστε απλήρωτοι τόσους μήνες και να μην κινητοποιήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, να έχουμε μια κλαδική απεργία κτλ. Να πούμε ότι στην κλαδική απεργία που είχαμε προκηρύξει ως κλαδικό σωματείο, mm-hmm. δεν πήρε απόφαση η Ομοσπονδία δεν, και όχι μόνο δεν στήριξε, αλλά κατ' ουσίαν σαμποτάρισε.
Με ποια δικαιολογία?
Με την δικαιολογία ότι δεν ήταν απόφαση όλων των επιχειρησιακών σωματείων τα οποία υπάρχουν στην Ομοσπονδία. Mm-hmm. Να πούμε βέβαια ότι αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι στους χώρους, όπως είπα και πριν, από 4, 5 μέχρι και 10 μήνες. Mm-hmm. Ότι δύο επιχειρησιακά σωματεία είχαν πάρει απόφαση για απεργία και άλλο ένα τρίτο για στάση. Και το κλαδικό σωματείο, μετά από γενική συνέλευση που είχε και καλή συμμετοχή, είχε πάρει επίσης απόφαση για απεργία κλαδική.
Οπότε το επιχείρημά τους...
Ακριβώς. Ήταν λίγο στον αέρα. Mm-hmm. Ήταν λίγο στον αέρα. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Οπότε και οι εργαζόμενοι και συμμετέχοντας σε αυτές τις διαδικασίες και από την ίδια τους την πείρα, βλέποντας την στάση των υπόλοιπων δυνάμεων, πρέπει να βγάζουν τα συμπεράσματά τους και να καταλάβουμε και όλοι οι ίδιοι και να μην περιμένουμε σωτήρες και λύσεις από τα πάνω ή αλλαγές κυβέρνησης, αλλά αν ο ίδιος ο εργαζόμενος δεν πάρει την υπόθεση στα χέρια του να αγωνιστεί, δεν πρόκειται να νοιαστεί κάποιος από τα πάνω.
Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς, συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, οι εργαζόμενοι στους χώρους μας, μέσα από την οργάνωσή μας, στα ταξικά μας σωματεία.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές σας. Να πω, από ό,τι βλέπω εδώ, είπατε για την εκλογοαπολογιστική συνέλευση, θα γίνει στην αίθουσα Αθλητικού Σωματείου Κεραυνός, Χαλκοκονδύλη 37, στον δεύτερο όροφο, και μετά ακολουθεί η εκλογική διαδικασία που θα είναι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε εμείς και ευχαριστούμε.
Να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε με το κλείσιμο της εκπομπής.
it makes a fire to ring. Oh, but I know love as a Cajun thing. Just a killer come to call from some awful dream. Oh, I know you folks, you come to see. You just stand there in the glass looking at me. But my heart is wild and my bones are steel. And I could kill you with my bare hands if I was free.
Εδώ να πούμε για την κυκλοφορία του ημερολογίου του ΠΑΜΕ για το 2015 που έχει ξεκινήσει. Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΜΕ, από τις τοπικές γραμματείες, τα σωματεία και τα συνδικάτα. Το φετινό ημερολόγιο, στο φετινό ημερολόγιο μπορεί κανείς να διαβάσει γνωστούς και άγνωστους στίχους από Έλληνες και ξένους ποιητές, μέσα από τους οποίους εκφράζεται η αντοχή της εργατικής τάξης, τις όποιες δυσκολίες, η αισιοδοξία και η μαχητικότητα, οι οποίες πηγάζουν από την οργάνωση, από τον οργανωμένο αγώνα. Στο ημερολόγιο υπάρχουν σπάνιες φωτογραφίες και έργα τέχνης, αλλά και άγνωστα ποίηματα. Δεν θα μπορούσαν βέβαια να λείπουν στίχοι και κείμενα του Γιάννη Ρίτσου, του Ντάριο Φω, του Φώτη Αγκουλέ, του Τάσου Λιβαδίτη, του Μπέρλοτ Μπρέχτ, του Άλκη Αλκαίου, του Κωστή Παλαμά, του Κώστα Βάρναλη, οι οποίοι με τη γραφή τους φανερώνουν την πίστη στη δύναμη και στο δίκαιο των εργατών. Δεν πρέπει λοιπόν να λείψει από κανένα σπίτι. Αποτελεί και ένα καλό δώρο, μιας και έρχονται τώρα οι γιορτινές μέρες. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσετε και το ΠΑΜΕ και τη δράση του, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι χιλιάδες αφίσες, οι εκατοντάδες χιλιάδες ανακοινώσεις που βγαίνουν, τα πανό, η λειτουργία του web radio και συνολικά η δράση του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου στηρίζεται στην οικονομική ανάσα που δίνουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι συνταξιούχοι από το υστέρημά τους. Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μείνετε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ. Και για αυτό το Σαββατοκύριακο ακολουθούν στις 6 ώρα η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ, στις 7 η εκπομπή της Γραμματείας Αχαΐας και την Κυριακή αύριο στις 6 το μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και στις 7 η εκπομπή Metal is Coming. Καλό σας Σαββατοκύριακο, καλή σας μέρα. So serious, I guess that caught the wind made you delirious. Oh, it's serious, so serious. So take her in your arms, don't be afraid. Never be afraid.
Web Radio, πάμε. Το Ιντερνετικό Ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.